Азатлык радиосы Силе декабрынын 19 шаршамба күнү кетирген хабарларга Азатлык радиосу натыйжа ясый. Микрофон алдында Аландыш Харасова. Бүгүн биздин топшурууда. Россия президентинин Идил боюндагы вакили Михаил Бабич орус миллетчилерин Татарстанда низак чыгарууга маташууда айыптайт. Шаллыда Кама Ариягы шаһарларынын татар иштимагы үзәге жетекчилери һәм агзалары жыйын уздырды. Алар конгрессны татар манфагатын эшләмәгән өчен таратырга кирәк дигән фикер әйтте. Туган айлар газета баш мөхәррире Людмила Белоусова кайбер интернет сәхифәләрен крәшеннәренә төрле сәяси уеннарда катнаштырып провокация ясарга тырышуда гаепли. Аның белән әңгәмә тыңларбыз. Азатлыкта шулай ук дөнья хәлләренә күзәтү һәм Башкортстан яңалыклары булачак. Болар барсы да Азатлыкта соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар шулай.
Соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наиф Акмал. Дәүләт Думасы ятим балаларны АКШ ватандашларына асрауга бирүне тыю канунын икенче укылышта раслады. Бу шикәр җитештерү корылмасында билгесез мәддә белән ауланган 4 кеше һәлак булды. Time журналы 2012 ел кешесе дип АКШ президенты Барак Обаманы атады. Ә хәзер бу һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Дәүләт Думасы Русия ятим балаларын АКШ ватандашларына асрауга бирүне тыю канунын икенче укылышта раслады. Депутатлар Русия балаларын американ ватандашларына асрауга бирүне һәм АКШ ватандашлары өчен Русиядә балалар эзләүче ширкәтләрнең эшчәнлеген тыюны хуплап тавыш бирде. Депутатлар шулай ук Русия ватандашларының хукукларын бузган АКШ ватандашларын гына түгел, башка илләрнең дә ватандашларын Русиягә кертмәү өчен тавыш бирде. Бүген Думада АКШтан ярдәм алып эшләүче оешмаларның Русиядәге эшчәнлеген тыю тәкъдиме дә хупланды. Дума бинасы янында Русия балаларын АКШ ватандашларына асрауга бирүне тыюга каршы ялгыз пикетларда катнашкан 30лап кеше тоткарланды. Азатлык радиосы хәбәрчесе белдерүенчә, Дума бинасы янында протест белдерүдә барлыгы берничә йөз кеше катнашкан. Дума әлеге тыю белән АКШта Магнитский актын гамәлгә кертүгә каршы җавап бирә. Думаның бу карары җәмәгатьчелектә кискен ризасызлык уятты. Шулай ук хөкүмәттәге берничә җитәкче, шул исәптән тышкы эшләр министры Сергей Лавров, мәгариф министры Дмитрий Ливанов та Дума карарына каршы чыкты. Русияның җәмәгать палата Дума рәисе Сергей Нарышкинны бу карарны көн тәртибеннән төшерүгә чакырды. Буа шикәр җитештерү кылмасында тимерне эретеп ябыштыру эшләре вакытында билгесез мәддә белән агуланган 4 кеше һәлак булды. Алар белән бергә булган 5-нче кешенең хәле бик авыр, табиблар аны коткарып калырга тырыша. Рәсмиләр әйтүенчә, узган төндә зур тимер савыт эчендә эретеп ябыштыру эшләре алып барган 2 кеше эшне туктаткач, алар янына тагын 3 кеше төшкән, әмма алар да савыттан чыга алмаган. Быел Татарстан ширкәтләрендә эш вакытында һәлак булучылар саны 100-дән артып китте. Былтыр барлыгы 115 кеше һәлак булган. Пакистанда полиомиелитка каршы вакцина кадау төркемендәге хезмәткәрләр үтерелгәннән соң БМО Пакистанда полиомиелитка каршы көрәшне туктатып торырга булды. БМОның балалар белән эшләүче бүлеге ЮНИСЕФ сүзчесе Майкл Колемен бу карарның бүген Пакистанның төньяк көнбатышында бер табибе һәм аның машина йөртүчесе атып үтерелгәннән соң кабул ителгәнлеген белдерде. Аңа кадәр Пешавар шәһәре янында бер табиб утлы коралдан атудан каты яраланган иде. Наушира шәһәре янында да ихтияри табибларга һөҗүм булды, әмма алар арасында яралануучылар булмады. Бу атна башында Пакистанның төрле өлешләрендә 6 табиб атып үтерелде. Бу һөҗүмнәр өчен үз өстенә җаваплылык алучылар булмады. Әмма элегрәк Талибан БМОның полиомиелитка каршы көрәш программында эшләүчеләргә карата кисәтүләр ясаган иде.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Күмәк иминлек килешүе оешмасындагы илләрнең башлыклары бүген Мәскәүдә узган утырышта Үзбәкстанның бу оешмадагы әгъзалыгын туктатып тору турында мөрәҗәгатен раслады. Июнь аенда Үзбәкстан сәбәбен аңлатмый гына оешмадагы әгъзалыгын туктатуны сораган иде. Күп кенә белгечләр Үзбәкстан эчке низахлар очрагында илдә күмәк көчләр кулланылу мөмкинлеген булдырмау өчен тырыша дип исәпли. Мәскәүдәге саммитта шулай ук 2020 елга кадәр хезмәттәшлекнең төп юнәлешләренә Афганстандагы тәрәккыяткә караган берничә документта хупланды. Грециядә дәүләт хезмәткәрләре 24 сәгатькә эш ташлады. Алар бюджет хезмәткәрләре санын нык кына киметүне, хезмәт хакын киметүне һәм салымнарны арттыруны күздә тоткан каты экономия планына протест белдерә. Грециядә җәмәгать транспорты йөрми, мәктәпләр һәм дәүләт оешмалары ябык. Дәүләт бюджеты дефициты кичерүче Греция халыкара финанс ярдәме алу өчен каты экономияләү йөкләмәләре алган иде. Ирак хакимиятләре дүшәмбе көнне йөрәк үенәге кичергән президент Җәләл Талабанинең хәле акрынлап яхшыра бара дип белдерде. 79 яшьлек президент Багдадтагы бер хастаханәдә дәвалана. Илдәге төп көрд фиркасына нигез салган Талабани 2005 елда Иракның беренче гараб булмаган президенты булды. АҚШның Time журналы 2012 ел кешесе дип АҚШ президенты Барак Обаманы атады. Ел кешесен сайлауның соңгы өлешіндәге нәмзәтләр арасында Пакистанда кыз балалар хокукларын яклаучы, быел Талибан сугышчылары тарафыннан каты яраланган 15 яшьлек Малала Юсафзай, Мисыр президенты Мөхәммәд Мурси, АҚШ сәясәтчеләре Билл һәм Хиллари Клинтоннар, Яху ширкәте башлыгы Мариса Майер һәм Эппл ширкәтен җитәкләүче Тим Кук та бар иде. Time журналы 2008 елда да Обаманы ел кешесе дип атаган иде. Былтыр Time-ның ел кешесе дөньяның төрле илләре буйлап хөкүмәтләргә каршы протест чараларында катнашкан аноним демонстрациячы булды.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Соңгы хәбәрләр белән Наиф Ахмал булды. Алга таба азатлык дулкындарында Татарстан, Башкортстан яңалыклары булыр. Дөнья хәлләренә тукталыр без сәгать ахырына кадәр бергә булыйк. Микрофон алдында Ландыш Харасова. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Русия президентының Идел буендагы вәкиле Михаил Бабич урыс милләтчеләрен Татарстанда низак чыгарырга маташудагы гаепле. Билгеле булганча, соңгы вакытта Казандагы урыс милләтчеләре мәктәпләрдә татар теленең урыс теле белән тигез дәрәҗәдә укытылуына каршы пикетлар уздырып килә. Татарстан һәм Русия рәсмиләренә хатлар җибәрә. Тулырак итеп Наил Алансиди.
Русия президентының Идел буе федераль бүлгесендәге вәкиле Михаил Бабич Татарстанда урысларның хукуклары кысылу турында гаепләүләрне кире какты. Түбән Новгородта үткән матбугат очрашуында Татарстандагы урыслар мәсьәләсен урыс милләтчелеге юнәлешендә эшләүче Регнум хәбәр агентлыгы күтәргән иде. Бу сорауның каян чыгуын аңламадым. Татарстан тулысынча толерантлык күрсәтә, анда татарлар да, татар булмаганнар да яхшы яши, диде Бабич. Бабич Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов белән бу турда даими сөйләшеп торуында әйтте. Килеп туган мәсьәләләрне баланслау өчен даими рәвештә уртак эш алып барыла, диде ул. Милләтара нәфрәт уяту өчен мондый сораулар ташлау кабул ителмәячәк, дип Русия президенты вәкиле Татарстан хакимиятләре белән нәтиҗәле эш баруын белдерде. Соңгы елларда Татарстанда бер төркем урыс милләтчеләре татар телен мәктәп программаларыннан алдыру максатына ирешү өчен республикада урысларның урыс телен өйрәнү хокуклары кысылуы турында урыс милләтчеләрен яклаучы матбугат чаралары аша шаян кагып килә. Республикаларда милли телләрне өйрәнүне киметү максатында әзерләнүче яңа мәгариф кануны турында Дәүләт Думасында фикер алышуларга да Татарстаннан шул урыс милләтчеләре генә чакырылган иде.
Бу язма уңайыннан сәхифәбезгә кайбер фикерләр дә килде. Мисал өчен Андрей Булай дип язган: «Татарлар урысқа зыян китерми, киресенчә урыс татарны урыслаштыра, шухындыра, йомшак алымнар кулланып, әгәр балагызның урыслашуын телисез, оккупант телендә укыту иң әйбәт юл була. Һәм аннары балагыз татар телегезендә үзегезендә шуп урынына да күрмәс, хәтта шукынып китүе дә ихтимал. Үзебез үзебезне яклау ул урысларны түбәнсәтү түгел», дип язган Азатлык форумында Андрей. Калган фикерләрне Азатлык.org сәхифәсендә укырга мөмкин.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дулкыннарда, иярчендә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org.
Сез Озатлык радиосун тыңлайсыз. Шоллада Кама Орыягы шәһәрләренин татар иҗтимагый үзәге җитәкчеләре һәм әгъзалары җыен уздырды. Алар Казанда узган Бөтендөнья татар конгрессының 5-нче курылтайына мөнәсәбәтен белдерде һәм биредә конгрессна татар мәнфәгатенә эшләмәгән өчен таратырга кирәк дигән фикерләрдә яңгырады. Җыенда курылтайның мискеннәр конгрессы дип атаучылар да булды. Анда безнең хәбәр Шоллада хәбәрчебез Гафиулла Газиз катнашты.
Кама Орыягының Шоллы, Түбән Кама һәм Алабуга шәһәрләренең милли хәрәкәт вәкилләре узган конгресс хакында сөйләшү өчен җыелды. Дөрес, көн тәртибендә шушы конгресс буенча фикер алышу торса да, биредә конгресста катнашучылар булмады. Чөнки милли хәрәкәт вәкилләрен Казанда узган курылтайга чакырмаулары күпләргә мәгълүмдер. Шулай да Кама Орыягы шәһәрләренең берләштерелгән җыенында Фәүзия Байрамова, Айдар Халим Казанда узган конгресс хакында фикерләрен җиткерергә ризалык биргәннәр. Фәүзия ханым Самар каласыннан бу сөйләшүгә кайтып җитә алмый. Айдар әфәндәрнең дә сәбәпләре була. Конгресс хакында сөйләшү анда катнашучылардан башка гына узды дияргә кирәк. Әлбәттә, конгресс барышын телевидение, интернет аша күзәтүчеләр була. Аннан соң инде «Звезда Поволжья» газета мөхәррире Рашид Әхмәтовның бу конгресска биргән бәясе белән дә танышканнар. Алабуга татар иҗтимагый үзәге рәисе Рафик Мәхмүдов узган конгресска менә шулардан чыгып үз фикерен җиткерде.
Фәүзия Байрамова аннары соң Айдар Халимгә пленарный утырышта сүз бирмәгәннәр кебек, әлеге секционный җыелышта гына сүз биргәннәр. Бу инде бигрәк тә мәсхәрә, бу гомердә булмаган нәрсә. Менә аларның бит инде әйтә торган сүзләре һәр чак бар. Аларның алар бит мәгънәле, алар бит инде тәҗрибәле кешеләр. Бөтен дөнья белә аларны. Менә шундый хәлләр инде анда концепцияләр, резолюцияларны кабул иткәндә анда да Рашид Әхмәтов әйткән бер нинди мәгънәле резолюцияләр, бер нинди мәгънәле максатлар куймаганнар. Хәтта декларация турында бер сүз булмады, референдум турында бер сүз булмады. Хәтта менә шул безнең иң таяныч документлар шул бит инде. Декларация, аннарсы референдум үткәрүләр, ниләр. Менә хәтта ул турда әмәндә ул нәрсәләр гомердә булмаган. Менә шундый мәгънәсез дәрәҗәдә, шундый түбәнчелектә менә шундый бәя биргән Рашид Әхмәтов минемчә бик дөрес аның фикерләре, ул молодец, аңа инде менә гайкәл куйырлык әле ярый шундый газетабыз бар. Дөньяда ул бәйсез газет. Менә шундый хәлләр. Менә инде Айдар Халим килсә, Фәүзия Байрамова килсә, әлбәттә алар инде анда булган кешеләр, анда катнашкан кешеләр, алар күбрәк сөйләрләр. Ә безне безнең Алабугада инде руслар ирек бирми. Анда җыенда җыймадылар, элек җыйдык, менә шул үзебез сайлыйдык делегатларны, андый нәрсәләр бетте. Анда бер бөтенләй милли хәрәкәтнең нәрсә икәнен белмәгән ике бер ханымны җибәргәннәр, алар кунак булып кайтканнар.
Зиннур Әхлиуллин конгресс барышында пикетта катнашуда гаепләнеп тоткарланган кеше. Аның чыгышында Стамбулда узган яшьләр курылтайына Наил Набиуллинның бара алмавы, үзенең кара исемлектә булуы аркасында пенсия акчасын ала алмавында әйтте. Ул шулай ук милли хәрәкәт җитәкчеләренең дә зәрлекләнүләрен күрсәтте.
Бөтен сүздә начар дип әйтеп булмый, чөнки конгресс ул нәрсә белән шөгыльләнде, культура белән шөгыльләнде, сабантуйлар белән шөгыльләнде, политик эшләр белән бармады, мәктәпләр ниләр турында бармады абсолютно, только культура белән шы сабантуй. Ну ярар, сабантуй да бара инде. Мин нәрсә дип әйтмәкче булам, әле начар булса да, референдум турында әйтәләр, конституция турында быел инде күрдегез бер сүз дә юк. То есть, унич ел инде ФСБ власта утра КГБ кешеләре, алар хәзер гайканы нығырак кыса, менә соңгы җыелышын әйткәнсездер инде, ишеткәнсездер, Путин әйтте, сез бөтерегездә урыс дип, все, одна нация, все, один народ, мен аны инде, ул килгәндә үк әйткәне, яны. Один нация, один народ, одно государство, 99-да кем ихтибар белән тыңлады, аны ул чагында әйткәне, яны аның көче юк, хәзер инде көче бар. Ну, эшләргә барыр җитә алмас. Мен өзім нәрсе ойладым. Мен де ойладым, анда барамын, кісілерді көрімін деп. Хәм, ну, нәрсе болса да берімін деп, газеттар берілгенмін де, нелер берілгенмін деп, ұшырашырға, білейдім мен әлі кәтмегенмен екен. Яшылар бұнда жиылылар, кеттілер, неге, пикетка. Ну, оларын ташлап болмай бетілді. Яшылар-яшылар ала, неше, 20 неше яшта. Мен де алар біле бардым. Алар плакат білен, мен алар янында тұрам енді. Шалт, шындық машина келді, бұланды алды, плакатларын жия да алмадылар. И аптердилер, мен абылай ғына көрсеттілер. Давай есіне елешін істеям, да 15 кіші тұрайды мені. Бір өзімі сырады, бір подполковнеге келді да. Бүкілі бұй ұтырды ғайындан да, ояқларына қорадылар, құлларына қорадылар, теге ұрысыны қорадылар, текшерелер, ояққа қатылы текшерелер екен, бармақына ғана текшерелер екен. Күні бұйы уақыт өтті, бір кіші біле шарашым болмады, енді кеш біле кәйіп нашар, кәйіп енді бір кім біле сейлашас келмей. Но екінші қорағында ол әйбәт болды, шынки екі яш малай, әлі алар түрме не жерлерінде бек отырмаған, қорықмайлар. Ну, ничек тебе
это?
Неподготовленный. Анда таныш болара керек. Мен аларға үйреттім, провоцировать етелер, бетінде алар, өзіңіз білесіз. Ну, екінші күні біз бар-бар пакет қойдық. Біз де бенде мен түгіл, мен аларға қошылып күн айырдым. Яшлар пикет қойды, екінші күні деген кольцода, анда сіз көргенсіздер, Азатлық радиосында шықты, оқытушылар келгендері, 50-60 кіші пикет болды. Яқын жіберім мәселесінде, яқын да жіберім елдер. Бүлгелегендер, бірінші деген гостиницаға абсолютно яқын жіберім елдер. Міне кішілерге де, нелерге де, міне бұларға көрсәті бергендердір, қазанны, нені, қалғандарын біз білмейміз. Анасын ол қатылы теге, кемсініп, алар яғында үйірісі де келмеді, теге, мен дегенде әлеген, бұнда әлеген де, үшті алар келгендер екен, қорап кетсіндер. Мына қысқаша шол, тағым бір нәрсе деп айтпақ, яшлар құрылтайы еді. Бүтін дүние Түркі ұйымының яшлар құрылтайы еді, Стамбулда. 5 кіші кетесі еді Татарстаннан. Наил бірсі, бізден 2 кіші. Болат білен Елмир енді, тағым біздің газеттен бір қыз.
Елмира.
Алар кеткендер Наилді жібермегендер. Себеп мұнда янасы жай күні штраф төлесі болған, янасы шуның документі келіп жетмеген. Аңылысыз енді. ФСБ yüzlegen yıl бойы мәкірлі ахран кадар алып, бүтін тәжірибені топлады. Сіз аны білесіз. Анда КГБ-ның да, нейінде, мәкір яғындар. Мұнда алардан да ұзышы үшмай жоқ. Әгер де қатырлесеңіз, сіз аны білесіз мекен, жоқ мекен Андропов бірінші секретар болғанда, Андропов вақтын заманындай ма? Ол Лондонға барғаны. Хамында Лондонда лордлар палатысында выступайды түрге ерік бермәділер. Не үшін? Шынки сіз дүниада ең рәхімсіз үйшмаларының бірсін жетекілігі дегіз, шуға көре сізге мұнда орын йоқ деп әйттілер. Лордлар палатысында ол шығыш ясы алмады. Йоғынса дәулет председателейді. Мендерсе деп әйтмекші. Жамар, конечно, электе заман суман қадыр 37-ші елінің бет тройка біле аттырғандар, 20 елінде бек сирек бергендар, атырға. Алыш қазір де шуын айтырлары. Шу айтырлары. Әмі біздің екі нәрсе бар. Міне мұнда екі нәрсе бермей. Интернет бар біріншіден. Екіншіден границалар ашық. Міне алар границы неге ябалар? Міне ябалардан насын қайнилар. Міне границыны шуға көре ябалар беталар. Ишікті кіртмеске. Мен тағын не деп айтмақшы болам. Міне біздің, конечно, әлбәтте бек ауыр заманалар. Мен бір неде оқыған аналитический статьяны, міне 37-ші елінде айттық бетінде, кішілерінің шөріне орындап кетелер. И көбісін өтірелер енді, аталар, нетелер, но, Салафкедан да, бір ел, екі ел түзі кіші, анасын өлі, шында шөтлап шығарғындар. Білелер бетінде кішілер. Бешінші кіші болса да, балтаға тұтырған болса, бұл қатлы зверство болмаса еділер. Бешінші кіші. Міне, әр бір алып кеткен кішінің бешінсі. Әбет алар бәрен сыман барғанлар. Міне, бізге бәрен боларға ярамды. Бұлар бет сойырға қар бізіне баралар. Понимаете? Хаманда тегі коммунистлар олигархи еділер. Әшіндікті бет кім властай кем білесіз? Путин артында, Путин режим орнаштанның артында кім екен білесіз? ФСБ нәрсе біленгіне шығырлана ол, толкі біздің біленгіне шығырлана. Ама бір нәрсе де керекмей, ама әтеге әлігарықта керекмей, кімдір миллиардлаған оқша шығара, офшорный зоналар нелер, аларға бір нәрсе де керекмей. Шулук Фаизбага, Шулук Вадага, или кшина на 29-й комплекс лары утыргандар, біз милли харекат заманында индайма, бір кімді жүндеп артымдан ермеді. А бізді артымдан, любой кшиным артымдан уже тегіні барайды. Міне, следствие, нәрсе, сіз күзету, бұл текеме, маңа дешек етіп шыларға бұла. Біз, наоборот, теги шайрында тәртіп орнаштырым ереміз, теги беспределдан, нейден. То есть, мне бұнда бір-бірімізге нағыттырып ябышырға керек, хам шығырға керек. Барымызге теретнешуа. Теретнешуа, бұлар обнаглели қадыр, обнаглели. Бұлар қадыр енді бүтін милетні қадыр бітірмекші болалар.
Ендешмегаш.
Бұла болмай. Бұла болып, біз татар болып тудығы екен, татар болып өлерге тейш. Даже қатта, мне мен бүгін пенсияға барғаным. Неге? Ну, Ақбарсманыққа, біз бетінде Ақбарсманыққа теге патриот. Российский банк кабармыйбыз. Шунда курсат пенсия мега бермилер. Анасын теге кассирайты курсата, вот мне бунда чёрный список тей. Анда фарадым, чёрный список баралар. Мен шунда кирмегенмин. Янасы террорист нейинден. Бермилер мега пенсия. Ну, нерсе, хадыр туттум да инде кирдим начальникларына, нелерине, анда ФСБ-нда утура, полный ход, мне сиздин сман көп кишиге төлөргө акча керек бетен. Мен шул хатлы кабинетлерде утура. Али эки гана кабинетте ул. Ну, сөйләштік та енді, бірділәр 2-3 сағатта, бары 2-3 сағат нерваларын нетерге тұры келді. Ну, бұл нәрсе, бұлар вообще әмдәгілелі. Айы, пенсияна бір мүмінлер бұлар қағырын. Әлі, Алишаннан, сіз білесін, 70, мен білмейм анда, судия пенсиясын Алишан.
70
мүмін. Айы, тоже заслуженный бетін бұлар. Зәке абыға қағырын, теге званиясын нетерге тұрдылар. Полковник званиясын түшіргәш, әпет нәрсе деген сөз, пенсиясын өте. Полковника бит әйбәт түрлелер, ну, атмосетерні дегенде. Тағым кімге біздің мұна шолай?
Резвайнсен түшірділер ма?
Түшірілер, юрилер.
Жиналар.
Жиналар.
Фәнде сабыға да шолай
ол. О, фәнде сабыға звайнесінде түшірілер айы. То есть, мұна шындай нәрсе башланды. Бұлар енді кілбітінді, да концерт қысмақшы болар, бір тейінде бермекші болар. То есть, мұна шоғым нәрсе. Айы, бұл, давайте бізге нығырақ боларға керек. Нығырақ и біргіне ишма бізді қыса, бітті.
Шаллы татар иҗтимагый үзәк рәисе Рафис Кашапов татар конгрессының Россия гимны белән башлануын татар өчен эшләмәгән конгрессны тарату турында фикерләрен җиткерде.
Россия гимны белән башланып китә җәмәгать.
Татар конгрессы.
Татар конгрессы. Әле шуның астында торба, анасы инде татарча. Анасы белән мин аптыраган әйбә шагларда менә я великим Пушкинский телдә дип менә шушы кешеләрдән мәскәүнекләр, төрле дәрәҗә кешеләр урысында чыгыш ясыйлар. Анасы мен айтып китерге тиешем, бұл конгресс екен, бүтін дүние татар конгресс екен, онда мүфтилер еш онда. Мүфти бізге қазбен бошыға тиеші. Ұшаруға тиеш. Раз татар мұсылман екен, шо антертив шоруға тиеш. Бұл сөпір. Қазір мен конгрессің айтып кетейді. Конгресс омаласында татар университеті болсын дейді. Татар мектептері болсын дейді. Гимназиялар дейді. Латин графикасына көшерге дейді. Жамағат. Мен шо көп кіне программалар көтеріп шықтылар. Әмір, бүтін программалар, бүтін көтеріп шыған проблема, татар милеттен көтеріп, жоқлау бойынша. Олар бірсі бір қалмады, жоққа шықтылар. Ішлемеділер, сүндіріп бітірділер. Тағын айтып кетесі келе шоны, мұна ойлап қарасаң, мұна бітер шушы жей күнігіне, білесіздер, 600-лап мүсілманы жейіп түрмеге яптылар. Мұна бүтін дүнде татар конгресі тоғыш көтерсе, олар шу күнідік бүтін шарып бітірелері. Біз мұнда қазандарға шығамыз, мұнда теге Башқұртстан мұсылмандары, Шушу обыла ола болған классиниклер анда бардылар. Вообще бүтін теге Нұратта, Нидан, Чистайдан, бүтін яқлап Түбенкамадан, шоғыл шәйірлерінден уже мұсылманлар шоғышалар. Түрлі иштимаға сияси ишмалар, егіршелер мұсылманлар яқлап. Ататан кәресел дешпілі. Оң қатаны бір 4-5 жылды ғана отаптылар. Ана ғамил абим мұнамда білей, аны Малайда отырды. Әлі әлігеректер болды. Жиіп-жиіп жобалар мұсылманларына. Дешмейлер Малай. Олар бетті хотя бы конгресс есімінен запрос берген ешілер. Не үшін жауаптығыз, нәрсе де ғайыплы дейді. Анасы мұнда бет мені шұлық Зинур Аулинға жинеті шу ашылды. Дами Шайхат Теневқа, мені, шұлық тегі Башқыстанда тегі мұсылманлар, анасы ол іштимағы сияси ешмалары тегі түрмелерге яптылар. Қозанда шұлық хәлдер болды. Йоқ, мені бейлер, жырлылар, мақтаналар, біз мені фәлән еттік деген еттік деп, ешіні артық жыра кетермейлер. Конгресіне, біз мені бүгін жиылыш есімде бар, шындыра фикір, бұдан тола тұрыз ала берсе, біз әйтерге тиішіміз. Ері сіз ішілегіз, милет үшін, халық үшін, дөулет үшін, ішілмесегіз, торалышығыз.
Таратабыз хабар деген, бұл конгресс татар халқының конгрессі түгіл деп. Шуға нетір біз. Бұл конгресс просто так кына деп. Татар
халқының... Зинобит әне ете башылады, заманасы да шынатта. Міне қадыр айтып кетес келе, Тарғат Абдуллин Милли Мәжілісінің рейсі болды. Ол бірі біздің қатыршыда бірге отырып сөйлестік. Анда Фаузия апалар, Айдар апалар, анда көп кішейінде біз, анда біздің деген кешпе отырып сөйлестік те, екінші күні біз Қазанда аны сөйлеп қойдық. Қазір бетен мында ол уақытта Ресейнің мәтбуғат шаралары татарға бір нық қуар едірейді, білесі дейді. Анда ОРТ телеканалары, Россия каналары, НТВ, бүтті телеканалар, бүтін мәтбуғат шарашында жиылдырар да, и шуайтты кетіріп шығардылар. Міне, Милли Мәжілісінің рейсі Тарғат Абдуллин болды. Ол бүтін татар дүниесінің, татар халқының жетекшісі болды деп енді. Әшеймиев екінші планда қалды. Міне Әшеймиев түрділер бадандыққана. Шынатта Әшеймиев бары тек Татарстанның президенті ғана, бір татарының бір үлесі президенті ғана деп енді. Тарғат Абдуллин бүтін татар дүниесінің президенті болды дегеш, Шеймиф гәбет бұл не нық не болды. Ауырлық болды. Ана бетеге аяғы жоқ қоя алмады ол күн. Шойтты мәт бол шаралы берген асын. Чүнкі ана бетеге ойырдар дәр керек келген алып берді. Ана сонда шешіледі. Шынап тауыл бағытта Озат ұйшыма сәйбет кәне Аллаға шығы шылеп келедірі. Бүтін татар ұйшыма өзәге иттифак партиясы. Хәм Милли Мәжілісі мәші түрт ұйшыма әйбетке шылеп келедірі. Шеймиф мұнда ойлай. Бұлай тіріп бұлмай Сияси ұйышмалар юққа шығару үшін конгресі түзіп көйді. Әмедір көп мүдір кішін милли харекеттен онда тортып алды. Сотып алдылар жаңбас. Орын сотып алдылар. Ишу айттырып, милли харекетінің сүндіру бойынша ең зұр бір іші болды. Біріншісі, 94-ші елінде есімілі құшақлашып ұғышып шортнамайға қол қойды. Ең нақтығы шегілерін бірсі болды. Екіншісі, бірақ шуай, конгресі түзіп, милли харекетінде орығына сындырды.
Түбән Кама қаласының татар іштимағи үзәге рейсташы Раиф Ғалиев татар құрылтайын міскіннәр конгресі деп бәйеләді. Шулай оқ, үз шығышында ол Бұлғардағы шеркәу негізлерінде мүсілман зиратынан алынған ташлар ятуын тағын бір қат искә алды. Милли мәжілісінің ішләп тұрған шақларына да тоқталды.
Біз күшлі, милли хәрекет күшлі шағында Абдуллин шикілді жігіттер, Абдуллинның мен Тарғатына құрлап әтмейм, аның хилімі де бар ие. Сөзіне айта алар ие. Шынапта, біз күшлі шағында біздің яққа сыйындылар әлі әтірге керек, шул қалайырлы милли ние нық болмаса да, күшлі яңына сыйналар, сыйналар. Тарғат та біздің мұна шушы милли мәзіні үштіргаш, әлбетті, Біз аны сөйледік мұна шу аның түгі ғилімі дәрежесі бойынша, әм милли қибласы да болғанда ұлағытта сөйледік, ебеткені біздің милли мәсіл ішіліп кетті. Емін альтернативы болды біздің юғары советқа, біздің юғары советқа, құштанларға мұна шушы айтамыз бейді, өзіміз арада сұпырласамыз, біріне тіл болыға тегіше деп айтып. Әйе, шуға көре... Қазір енді Мына шул конгресқа енді мен жоғары совет депутаты боларам. Мені де сонда кірттілер шул конгресқа. Енді шул уақыттан енді тегі бейрамдар білен кетті. Біздің саяхат болды Болғарға. Болғарға біздің пароходлар біле апардылар. Сонда мына көзіме көңіліме шул конгресінің неге кіріп қалды. Несесі шул саяхатының Болғарға анда шеркеу тұра түзілген. Шеркеуінің фундамент астында біздің бабаларымыздың ғарап графикасы біле жазған, Құран аяттары біле жазған қабір ташларын. Міне сонда жүрек әрнеуім, міне ішші қойғандар ішші, зубилы білен, шүкіш білен, ғарап алфавиті, не харифі білен жазған Құран аяттарын шүкіп отыралар. Қазір мұндан біздің конгресқа Түркиядан да, басқа жерден де келгендер бар еді. Осы түсіріп алалар, түсіріп алалар. Мен де түзмедім. Нендей вақшилік бұл? Вақшилік. Анна Хасанов, кемәрі біздің вице-премьер.
Мансур
Хазаныч. Мансур Хазаныч. Мен айтам, неде хал бұл? Неде хал бұл, мен айтам. Нәрсе дей, мұна біздің шол баштан басла, уақыттан басла, талирар, нәстеген әйбір. Мұна бетті, орысларға қиын бұла бетті. Нешегенде орыслар неде қиын бұла бетті. Мұна орыслардың шеркеу біздің қабір ташына бола деп. Шушы орысқа қиын болмасын деп. Шушы қабір ташларын шөкеділер, зубилы білән еме. И растор біле саладылар. Как бы сегодня вышло орысқа қиын болмасын, ұят болмасын еме. Міне біздің талират нісінген бір шыңнан кетті біздің мискіннік. Әйе, анда әлбетті аны шүріп алдылар, шүріп қалдылар еме.
теге тарихи ул документларда бар инде ул. И аны яңадан туктаттылар да, бәлки хәзер бардыр да ул инде. Ямагат менә зарланудан файда юк. Монда без урысны сугып та файда юк. Аның ише шул. Син урыс булсаң, син дә мошлы әйтерсең. Шуңа күрә ямагат мин сезне әзрәк кенә үзебезгә борылыйбыз. Үзебезгә. Менә башын әйттем бит башын. Мансур Хасанович Яманлык академия наукның ни булып җитәкче булды, премьердан булып утырды, ничә еллар президент булды ими. Шул дәрәҗәдәге, ну бит инде абзыйлары, Шәймиевләр шундый булганга, шулай бит инде ул. Менә шул вакыттан без шундый толерантный, һәм бүгенге көндә мискен. Мин башка ни әйтәсем килми үзебезгә. Менә сез монда безнең активистлар, инде Аллага шөкер, менә үзебезне алабагаларны сезне күп беләм инде, күбегезне беләм инде. Хәзер инде үзебезне анализируй иттек. Менә мин шушы конгрессның ишен карадым. Бу мискиннәр конгрессы, бу фестиваль, бу җыр бию, читтән килгән бәлки татарларга ул теге монда килеп әзрәк җырлап биеп җыр итеп килергә, ну шул ук вакытта читтән килгән татарларның да янып, йөрәге җылып килгәннәрнең монда гамәл кылырлар безнең өчен дип. Бер генә мисал, Силәбе өлкәсендә Карабылка, татар Карабылкасы дигән авыл бар ине, мөслим бар, анда маяк дигән ниның атом төшнеге шартлап зирасындагы фажига булды. Әйе, выброс булды анда. Анда урыс караволкларын күчерделәр бөтенесен. Ә мискен татарлар, анда как подопытный кролик, ничә еллар, ул ничәнче елларына әле шартлаган әйе. Шул еллардан бирле подопытный кролик булып, менә шуларны сынылар. Мин үзем күсе үлеп беткән. Мөслим, мин анда эш белән йөрдем заманында. Мөслим авылында да булдым мин. Астагфирулла. 10 ел элек безнең дәүләт җитәкчеләренә Татарстанның конгресска мөрәҗәгать иткәннәр, теге Силәбе җитәкчеләре губерниясе бернәрсә эшләмәгәч, күчерегез безне югары өчен. Күчерегез. Бит үзебезне Татарстанга күчерергә беткәнме авылы? Эше беткәнме? Әйе. Шушы Алабаганы гына алыйк. Алабаганың экономический нигез зонасына күп мөкше кирәк. Ә ул шәһәрләргә урысны тутыралар. Башка килмәчәкләр тулылар. Шуңа күрә менә Фәүзиянең нинә язганына өстәп әйтәм. Ул күп җирләрдә йөрде, күп җирләрдә күрде, күп татарлар белән сөйләште. Россиянең бөтен почмагында татарлар калса менә шушы Идел, Урал тирәсендә әзме күпме кала. Менә үзебездә менә кайда кермә бүген көндә үзебезнең Татарстаныбызда татарларны санасаң, бармак белән санасаң, белмим, шипчи татарлар бер үзен татар дип, татарча сөйләшкән, исламда булган татарлар 10% бар микән юк. Менә дин әхле буларак әйтәм. 2002 елны мин хаҗга бардым. Алхамдулла Раббил галамин. Шуннан соң 5 вакыт намазым окыйм. Һәм инде шушыны агынып әйтәм сезгә. Динебезгә килмәсәк без, күпме милләт дип әйтсәгез дә, без не Аллаһ Тәгалә юк итә. Коръәндә бер генә җирдә әйтелмәгән. Аллаһ Тәгалә күп халыкларны юк иткән. И менә бүген санагыз. Менә без кыл өстендә торабыз. Или динебезгә ябышып, без яшибез Аллаһ Тәгаләнең ярдәме белән, рәхмәте белән, исән калабыз, или юк. Менә мисал әйтеп, Казанга барам, аксакаллар шурасына керәм. Менә шу ничә бабайлар арасында 4 кеше бар намазда минем белән бергә, әле Алмаз белән бергә, икебез бардык. Карады. Анда 20-ләп аксакал утыра. Бөтенесе я полковник милиции, я авиации, я тагын шундый дәрәҗәле кешеләр. Хәтта профессор Нугманов Нугмановның ике тапкырында туры килде чыгышын син иткәндәйме? Ул яхшы профессор, милли кыйблалы, җанны ни бар мен. Һәм ул әйтә, кешелек дөньясында ике әйбер бар ди. Материал һәм рухи. Килешәм. Материал безнең тамагыбызны туйдырырга кирәк, яшәргә кирәк, йорты кирәк, квартира кирәк, машинасы кирәк. Рухи нәрсә? Рухи як. Бик гади генә. Динебез ислам, Коръән Кәрим. Профессорыбыз рухиятны китте, менә мин әле дик 80 яшькә иткән абзый, менә мин дик шушы концепция разрабатывам итәм итәп. Астагфирулла, нинди концепция? Коръән бар бит инде безнең. Хәзер без иҗтимагый хәрәкәт, милли хәрәкәт картайдык, яшьләр белән эшләмәдек кызганычка, ошо менә яшьләр әзмәс бар бераз. Но и то, менә шушы ноелны билдин даже. Бүген көндә ике әйтик оешма Казанның яшьләр оешмасы һәм яшьләр җитәкчеләгән Ихлас мәчете белән бергәләш алмыйлар.
Шаллада узган шушы җыенда Кама Арияга шәһәрләрендә аксакаллар шурасы эшчәнлеген яңарту турында да сөйләшү, фикер алышу булды.
Шаллада Кама Арияғы шәһәрләренең татар иҗтимагы үзәге җитәкчеләре һәм әгъзалары җыенда хәбәрчебез Гафиулла Газиз катнашты. Соңгы хәбәрләрдән соң Азатлык дулкыннарында сезне Башкортстан яңалыклары белән таныштырабыз. Бүген шулай крәшин татарлары турында сөйләрбез. Азатлыктан аерылмагыз. Ә хәзер соңгы хәбәрләр белән микрофон алдында Наив Акмал.
Дәүләт Думасы Русия ятим балаларын АҚШ ватандашларына осырауга бирүне тыю канунын икенче укылышта раслады. Депутатлар Русия балаларын американ ватандашларына осырауга бирүне һәм АҚШ ватандашлары өчен Русиядә балалар эзләүче ширкәтләрнең эшчәнлеген тыюны хуплап тавыш бирде. Бүген Думада АҚШтан ярдәм алып эшләүче оешмаларның Русиядәге эшчәнлеген тыю тәкъдиме дә хупланды. Дума бинасы янында Русия балаларын АҚШ ватандашларына осырауга бирүне тыюга каршы ялгыз пикетләрдә катнашкан 30 лап кеше тоткарланды. Дума әлеге тыю белән АҚШта Магнитский актын гамәлгә кертүгә каршы җавап бирә. Буа шикәр җитештерү корылмасында тимерне эретеп ябыштыру эшләре вакытында билгесез матдә белән агуланган 4 кеше һәлак булды. Алар белән бергә булган 5-нче кешенең хәле бик авыр, табиблар аны коткарып калырга тырыша. Рәсмиләр әйтүенчә, узган төндә зур тимер савыт эчендә эретеп ябыштыру эшләре алып барган 2 кеше эшне туктаткач, алар янына тагын 3 кеше төшкән, әмма алар да аннан чыга алмаган. Пакистанда полиомиелитка каршы вакцина кодау төркемендәге хезмәткәрләр үтерелгәннән соң БМО Пакистанда полиомиелитка каршы көрәшен туктатып торырга булды. БМОның балалар белән эшләүче бүлеге ЮНИСЕФ сөзчесе Майкл Колемен бу карарның бүген Пакистанның төньяк көнбатышында бер табибы һәм аның машина йөртүчесе атып үтерелгәннән соң кабул ителгәнлеген белдерде. Бу атна башында Пакистанның төрле өлешләрендә 6 табиб атып үтерелде. Күмәк иминлек килешү оешмасындагы илләрнең башлыклары бүген Мәскәүдә узган утырышта Үзбәкстанның бу оешмадагы әгъзалыгын туктатып тору турындагы мөрәҗәгатен раслады. Июнь аенда Үзбәкстан сәбәбен аңлатмый гына оешмадагы әгъзалыгын туктатып торуны сораган иде.
Соңгы хәбәрләрнең кыскачасы белән Наиф Акмал булды. Тулырак мәгълүмат Азатлык.орг сәхифәсендә сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Башкортстанда Уфа шәһәренең мәгълүмат аналитика идарәсе милли мәсьәләләр нигезендә халык фикерен белешүләр үткәрде. Туган телләрен урысларның 92% белсә, башкортларның 75%, татарларның 65%. Башкортстанда язучы Мостай Кәримгә һәйкәл кую 103 миллион сумга чәчәк. Бу кайбер кешеләрдә ризасызлык та уятты. Анардан соң Әхмәт Зәки Вәлидигә һәйкәл куячаклар, ул 10 миллион сум булачак. Бу һәм башка хәбәрләр белән Уфада хәбәрчебез Мөнир Вафин таныштыра.
Башкортстан парламенты елның соңгы утырышына әзерләнә. Онда 40-ка якын мәсьәлә каралачак. Шуларның иң мөһиме республиканың алдагы ел казнасына кайбер үзгәрешләр кертү. Казна күләме үзгәртелгәннән соң керемнәр 111.19 миллиард, чыгымнар 132.17 миллиард тәшкил итәчәк. Алдагы елда халыкка бушлай юридик ярдәмнәр якынрак булачак. Балалар бакчаларына һәм мәктәпләргә өстәмә 1 миллиард 200 миллион сум акча бүленәчәк. Шулай ук авыл хуҗалыгына да акчалар өстәп каралган.
Азатлык радиосы Уфа.
2009 елдан алып Уфа шәһәренең мәгълүмат аналитика идарәсе милли мәсьәләләр буенча төрле халык фикерен белешүләр үткәрә. Мәгълүматларга караганда 4 ел буена күрсәткечләрдәге саннар бер чама тора. Инде милли мәсьәләләргә калган кайбер саннар турында 60% уфалыгына миллилек өчен алар үзләрен нинди дә булса бер милләт вәкиленә кертә. Калганнар битараф. Туган телләрен урысларның 92% белә, башкортларның 75%, татарларның 65%. Башкорт теле мәктәпләрдә мәҗбүри укытуны ата-аналарның 53% хуплаган. Республикадагы милли вазгыятьне уфаларның 63% уңай дип бәяләгән. Уфа шәһәре мәгълүмат аналитика идарәсенең халыктан белешү үткәрү нәтиҗәләре шулай.
Азатлыкта Уфа авазы.
Татарстан диния нәзарәте Тоян Аллага исемле бәйгегә йомгак ясады. Яшьләр арасында дини темага үткәрелгән бу иҗади бәйге җиңүчеләре арасында Башкортстаннан да 2 кеше бар. Прозада 1-нче урынны Дилбәр Булатова яуласа, поэзияда Руслан Сөйләйманов 1-нче урынны алган. Руслан Сөйләймановның бу елдагы 2-нче җиңүе Ол инде идел мақшарлағанда да екінші орын алып қайтқан еді. Біз ұзған бәйге оңайынан оның фикірлерін біліштік. Шеккен инде иҗади уйлар белән яшәвен сорагач, ул шулай дип җавап бирде. Бу тоян Аллага бәйгесе җиңүчесе Руслан Сулейманов булды.
Азатлыкта Уфа авазы.
Алдагы 2013 елның октябрендә Мустай Каримгә Уфада һәйкәл ачылачак. Ул шагыйрьнең тууына 94 yaşına doğru getirilen Mustay Kerim'e heykel aşu astronomik hak 103 milyona düşecek. Heykel Mustay Kerim uramındağı hüner birlikleri yurtu karşında koyulacak. Bu 103 milyon tulusunca şoğırını bronzağa türü için gitmeyecek. 60 milyonu heykel koyulacak meydanı tüzüklendirüge gidecek. Heykelin tire yağına bir fontan koyulacak. Yol itu aliyesi işlenecek. Qolgan 43 milyon som heykelin sanchısına birleşecek. Ul Moskva sanchısı Andrey Kovalchuk ona berilgen hakka gonorarından tır sınğa kitten çıgımlar sını Moskva'dan Ufa'ga qaytaru hem quyuda kire. Avtor kuluna köpme gonorar olaşağı turunda tügel məlumat yok. Şulay da bronzanın tonnası 400 min som turuvun hem sının 15 tonu təşkil etəşəgine ihtibar etkende Bu 6 milyon diyen söz, əlige xaltirəsində rizasızlıklar da işitilə. Məsələn, Ufadağı Jumuşigə quyulğan sınının avtarı Yıldır Şeyhmədov mənu akşat uzdaru, çünki Məskəvlər mədəni mafiyi qəbək ona yürəngən dip sanayı. Mustay Kerimgə 103 milyonğa heykəl quyulğandan son, Əhməd Zəki Vəlidigə quyulaşaq, ul 10 milyon sumğa tüşaşaq, Azadlıq Radiosu üçün Ufada Münir Vafin.
Азатлыкта Башкортстан хәбәрләре. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. azatlyk.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Крашен татарларының туган айлар газетасы чыга башлаганга 10 ел тулды. Баш мөхәррир Людмила Белоусова, Регнум, Аргументы и факты һәм кайбер интернет сәхифәләрне крашенләрне төрле сәяси уеннарда катнаштырып, провокация ясарга тырышуда гаепле. Крашен яшьләре арасында әлеге газетаны алдыручы юк диярлек. Газета күбрәк өлкәннәр алдында торган социаль проблемаларны күтәрә. Сәяси уеннардан да читтә торырга тырыша. Бу хакта басманың 10 еллыгы уңаеннан Азатлык радиосына баш мөхәррир Людмила Белоусова сөйләде.
Туган айлар газетасы ул единственный информационный источник дияр идем мин. Крешен дөньясы буенча үзләренең Россиядә яшәүче крешеннәр өчен дә үзләренең гореф гадәтләрен, культураларын саклап калу, үзләрен крешендекләрен күрсәтеп, крешендек белән бәйләп торучы чигерләрдә һәм Татарстанда яшәүче крешеннәрне крешендекләр бер-берсе белән бәйләп торучы Шура дияр идем, һәм крешендекләре белән бәйләп торучы бер инструмент дияр идем, һәм информацион центр дияр идем. Чөнки безнең төрле чаралар узып торган очракта да крешен дөньясы буенча менә ул чаралар белән бәйләп торучы, бер-берсе белән бәйләп торучы, ул чаралар турында хәбәр итеп торучы ул информацион үзәк.
Ә бүген күпме язылучыгыз бар сезнең?
Безнең гомумән 2800 подписчигыбыз бар бүгенге көндә. Россия төбәкләрендә без язылыш подписчикларыбыз күп түгел, чөнки Россия төбәкләрендә яшәүче крешеннәр алар татарлар кебек күп туган телләрен оныткан кешеләр. Һәм алар туган телләрендә укый алмыйлар. Шуңа күрә менә без махсус андый крешеннәр өчен 2 ел инде информацион этнографический мозаик деген рус тілі складыш шығарып барабыз. Ол әгәр тапқырышыға, шуны шул складыш үшін олдыралар бізді шетелде, шет түбекте яшәүші керешілер. Олар бізнің езден артық, олар шулай болса да, әр бір оларының үшін бес қадірлі, ол күшілерінің. Чөнки алар менә чит төбәкләрдә булса да, культурабызны, телебезне сакларга тырышып, безнең белән элемтәдә торучы барлык мәсьәләләрне менә шундый газиз подписчиклар булалар безне.
Язылучылар һәм гөммән керешеннәр сезгә нинди мөрәҗәгать, нинди хатлар юллыйлар, нәрсәне күбрәк яктыртсагыз иде дип әйтәләр, андый үтенечләр бармы?
Андый үтенечләр бар, бик күп, безгә бик күп яталар. Безнең подписчикларыбыз гомумән Олар үлкен ештегі кішілер көбірек. Чүнкі бұл енді бір кімге де сір түгіл, қазір ештер орасында туған тілде оқушылар, сөйлеушілер озая барған сайын, газеті оқу түргіл, интернеттен отырушылар саны да көбе ябара. Шоға көре біздің көбірек мәсәлелері, біз социал проблемалар, үлкенлерінің мәсәлелері, инвалидлар мәсәлелері, әнде енді өзіміздің ғұрып-әдетлерімізді, культураларымызды мешлерге тапшыру, саклап калу, тургызу. Алар бүгүнкү күндө бит әле өлкөлөрдә сакланган. Шуңа күрә безнең менә основный подписчикларыбыз 40 яшьтән узган кешеләр. Һәм әлбәттә инде без якларга тырышабыз, сакларга тырышабыз, калебездән килгәнчә. Кызганычка каршы бу мастык белән чараларының аларның хәзер бүгенге көндә андый влиянияси да юк. Шулай булса да, элек алар көчле иде, элек аларны тыңлыйлар, элек аларны күбрәк соңга сугалар иде. Без ничек булса да, без сакырамый, үзебезнең халкыбызны, үзебезнең өлкәннәребезне күп якларга тырышабыз, социаль мәсьәләләрне чишергә тырышабыз. Алар инде безнең менә квартира аларга тиешле, сугыш ветераннары, яклауга мохтаҗ өлкәннәр, менә шундый проблемаларны без күбрәк яктыртабыз. Һәм дә инде балалар проблемалары, яшьләр проблемаларын да яктыртабыз, чөнки соңгы 2 елда Республика Кирешин Ишмасы үзенең бурычы итеп, яшьләр белән һәм балалар белән эшләүне куйды. Менә без бит әле Ойбагыр лагере оештырып җибәрдек балалар өчен ул проблемаларда. Менә бүген көндә менә мин әле хәзер мин Денискин отборочный турдан кайтып киләм. Без инде 5-нче ел Кирешин дире яшь башкаручыларының Рождественский фестивале, Туңжындызы фестивале уздырабыз. Яшьләр 2 яшьләр форумы уздырдык. Без менә бу бүтән мәсьәләләрне дә туганнарыбыз битендә, газетабыз битендә яктыртабыз. Шуңа күрә без һәр яклап менә бу да безнең проблемаларның яктырта торган проблемаларның берсе әйләнеп китте соңгы елларда.
Менә керәшен җәмгыятендә кайвакытта төрле карашлар ишетергә туры килә. Шулай ук менә керәшеннәр кире исламга кайтыр дигән карашларны да ишетергә туры килә. Менә мондый карашлар сезнең газетада урын аламы?
Мондый карашлар әлбәттә урын ала дип менә андый фикерләр була, андый карашлар була. Алар күбрәк, дөресен генә әйткәндә, татар газетларында урын алалар. Безнең газетада әлбәттә андый нәрсәгә урын булуы ул абсурд. Без ул проблемаларны яктыртабыз, абсурдлап итәбез газета битләрендә. Алар бер кайчан да яклау тапмый, һәм безнең туганнар газетасы киләшеннәрнең киләшен булып алуларын яклый һәм безне подписчикларыбызда шул направлениедә, шул теләктә калып, шул направлениедә яктыртма. Безнең керәшенлегебез беркемгә дә комачау итми, без үзебезне үзебез булып саклап калырга телибез.
Мәскәү тырышлыгы белән бара торган шундый теге татар халкын бик вак кечкенә милләтләргә бүлгәләү сәясәтенең бер өлеше керәшеннәргә дә кагыла. Аларны теге менә аерым милләт буларак яздыру мәсьәләсе шулай ук сезнең газетада яктыртыламы? Ничегрәк менә бу?
Без общественно-политические газеты түгел, без культура агарту газетасы, без политик бәхәсләргә агызыгыларга катнашмыйбыз. Әгәр дә безне менә бәхәсләргә кертеп, без аларга каршы чыгабыз. Инде без менә соңгы вакытларда андый әйберләр күбрәк эшләй башлады. Ул Регнум агентствосы тарафыннан да күп статьялар күренә башлады хәзер интернетта да, аргументы факты газетасында да. biz менә күрешемнәрне андый политик бәхәсләргә кертеп, андый әйберләрдә использовать иткәннәренә каршы һәм урысча әйткәндә мы ведь игры играем. Дөресен әйткәндә, алар безне использовать итеп менә ничектер менә күрешемнәрне менә шу уеннарга катнаштырырга тели кайбер кешеләр. Но без андый уенда катнашырга теләмибез һәм аларга каршы отпор бирәбез.
Ә менә сез андый проблемалы мәкаләләр басылу турында интернет сәхифәләрдә үзегезнең газетагызда язасызмы аның турында, яисә дәшми калу ягын кулайрак саныйсызмы?
Кайбер кешеләр махсус менә андый мәсьәләләрне газета битләренә чыгартып булгату эшендә провокация ясап язалар андый материалларны. Без провокацияларга бирешмәү юмын. Һәм үзебезнең халкыбызны политик бәхәсләргә кертмичегенә, ничек дип әйтим инде, менә бит ул Мәскәү статьялары, Уфаның статьялары, алар бит татар халкы өчен дә, керәшеннәр өчен дә, хәтта урысларның үзләре өчен дә файдалы бер түгел, дип әйтмәкче булам. Ул кемнеңдер ниндидер махсус политик уеннары. Шуңа күрә без андый уеннарны, такие игры не играем, и үзебез булып шул политиканы алып барабыз. Үзебез булып калып дигәннән безнең тирәсен булуыбыз татарга да, урысга да беркемгә дә зыяны юк. Һәм культурабызны, телебезне үзебезне урысча күреп калуыбыз кемгәдер ошамый икән, кемдер безне использовать тели икән, без аларга поддаваться итмибез.
Туган айлар газета баш мөхәррире Людмила Белоусова белән Наил Алан сөйләште. Бу язманы безнең интернет сәхифәбездә дә укый һәм тыңлый аласыз. Адресыбыз ozatlik.org.
Безнең 1 сәгатьлек тапшыруны үзегезгә уңайлы вакытта интернетта тыңлый аласыз. ozatlik.org.
ozatlik.org.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Татарстан халкында 21 декабрь дөнья бетеме, ахыр заман җитеме дигән сүзләр көннән-көн яшырак ишетелә. Азатлык радиосы бу уңайдан татар җырчылары арасында сораштыру уздырды. Алар бу хакта ни уйлый икән? Җырчылар белән хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште.
Мин Аблакариф исемендәге Татар дәүләт яшьтәмәче театрының артисты булам, Алмаз Гилмутинов.
Алмаз, инсанларга ышанасың, менә бөтен кеше хәзер шаулы 21 декабрьдә ахыр заман җитә дип, дөнья бетә дип.
21 декабрь көнне бетә дигәнгә мин беренче тапкыр ышана алмыйм, чөнки дөнья бетәр алдыннан ничектер үзгәрешләр булырга тиеш, монда инде бик зур үзгәрешләр юк, шул салкын гына, күрсәтү салкын. Шуңа күрә бүген мин ышанмыйм, минем әтием әйтмешли, мәсәлән, ул календарь мая буенча палилар дөньяны. Шул календарь мәсәлән бетә дә, аның бер циклы гына бетә икән, аның яңа циклы башлана, шуңа күрә инде әти сүзенә ышанам.
Минем бер төрле генә фикер дип әйтә алмыйм. Чөнки инде аңа ышанмаса, ничектер Ходайдан курку дигән әйбер бар бит, әйме? Бөтенесе безнең кулда түгел, барысы да Ходайдан тора. Шуңа күпмедер процент мин моңа ышанам. Ләкин инде дөнья гел бетеп куяр дип уйламыйм. Ну, нәрсәдер булыр кебек. Менә ансын мин конечно уйлыйм.
Шәм алып куючылар бар, утын алып куючылар бар, азык-төлек менә андый кешеләр юкмы тирәдә? Сез алкымадыгыз.
Миндә запас бер кешем бар ул иде. Дөнья мәсәлә шәм кирәк иде.
Туганнары, якыннар, дуслар арасында.
Туганнар арасында шәм алып туучылар бар, дуслар арасында хәтта консервлар алып туучылар да бар.
Ә менә шуннан да 21 бетә дисәләр, сез беренче чиратта нәрсә эшләр идегез?
Авылга кайтып, туганнар янына кайтып. Бөтен туганнарны җыяр идем, бергәләшеп. Айрым-айрым, һәрберебез үз үебездә булмасак, менә бер генә видео җыяр идем. Дөнья беткәнне көтеп утырырык.
Ришат Хазы Ахматов.
Дөнья бетергә, дөнья әкренләп кенә бетеп бара. Шуны ташланам мин дигәндәгә. Самал бар, чашлай мен. Илдә китте бу тормышта бу елына. Бу елны шуңа күрә дигә дөнья бетә дигән була. Дөрес түгел, мин бирәм уйлап шәп. Шуңа күрә ничек бар, шулай яшәй. Кешеләр сезгә ашамый. Пропаганда дәвесе генә мәйә шулай бит. Кеше шырпалар ала, туристлар ала.
Менә синең конкрет мисаллар юкмы әле бүгенгә?
Шырпалы мисаллар юк. Алды мисаллар нәкә. Просто кибетләрдән, чтобы алып төрсеннәр өчен, шуңа күрә алды пропаганда ясыйлар. Шуңа күрә сатып сөйләшен өчен, яңа елга продуктлар кем райосында өчен, шуңа күрә. Ишлайды бөлим.
Ландыш Тихмаджановдан сораштыру үткәрәбез. Ландыш, менә 21 декабрьдә дөнья бетә диләр. Сез ышанасызмы бу сүзләргә?
Юк.
Ни өчен?
Бездә эштән генә булсам да, дини кешеләр ләкин ышанмый.
Туганнарыгыз, якыннарыгыз, ничек? Дусларыгыз?
Юк, ышанмыйлар.
Шундый сүз йөримисен?
Юк, аларга гомумән сөйләшмибез.
Кемдер әйтә, шәме әзерләп куйган, кемдер утын әзерләп куйган?
Әзерләп куйганнардыр, чөнки ничектер үзе реклама йөри белгән дөнья. Кемдер шуңа күрә, бәлки охшашлыйдыр, кемдер шәмнәр сатып.
Менә мәсәлән, 21 манда дөнья бетә дип әйтсәләр, сез беренче чиратта нәрсә эшләр идегез?
Беренче эшләмәсәм, гаилә белән булыр. Мин бу нәйбердә бар, Аллага шөкер.
Илназ Гарипов белән сөйләшәбез.
Үзем әзрәк кенә ислам дине нигезләрен белгән егет буларак, мине моңа күңел ышанмый да, ышанасы да килми, чөнки әле дөнья бетә, дөньяда мөселманнарына булса яки мөселман калмаса дигән фикер бар иде. Шуңа күрә, бәлки 21 декабрьдә ниндидер эпоха алмашу, мәсәлән, фән техника алга китү чоры, гәрендә ниндидер яшәү фазасы төгәлләнеп, ниндидер яңа яшәү фазасы барлыкка килүдер. Менә шулай аңлый мин аны, тулайм әйткәндә.
Авылга еш кайтып йөрисең арша якларына, анда сезнең күршеләрнең яки райондашларның ышанганын ишеткәнең юкмы?
Ишеткән бар. Инде таныштардан ишетеп беремә авылларда, минем үзем авылда дип әйтмим, кайсылар авылда шырпылар, шәмнәр, анда тагындыр ниндидер беренче кирәк-ярак әйберләр җыялар икән дип.
Әниләрең, әбиләрең шәмәмсен?
Юк, әлбәттә шәмәләр шәмәләр. Фән техника заманы, нәрсә ничек кенә карасаң да, фән техника заманы. Инде алай гына, җайлыгына, җайлыгына булмас әле карасаң.
Ахыр заман дигәндә мин үзем ышанмый идем. Баштан. Аннан соң туганнар шырпы җыгач, шәмнәр җыгач.
Бармы шундый очрак?
Әйе, бар шундый. Безнең туганнар арасында бар ул әйбер. Җыя башлагач, ышана башладым. Әйдә, авылга кайтабыз, шунда китәбез дип. Ләкин мин әйтәм, туганнар 22-се татар җырында, татар җыры була, шуңа күрә бердә үләсе килми. Әйдәгез әле бергәләшеп татар җырына барыйк, үйләшеп. Мин ышанмыйм, дөнья беткәнене. Менә шундый соңгы җөмләм.
Илдар Рәхмәтов белән сөйләшәбез. Илдар, без татар җырчыларыннан шундый сораштыру үткәрә идек. 21 декабрьдә дөнья бетә дип сөйлиләр. Сез бу сүзгә имеш-имешкә ышанасызмы?
Урыннарга бер кайшында ышанмар булмады һәм 21 декабрь көнендә дә ышанмыйм. Бер нәрсә запасланмадым. Һәм инде дөнья бетәр әле дип ышанмыйм.
Минем әбинең бер сүзе бар, кызым бурычлы үлми ел дип. Минем бурычлар, мин үлмим, сез үзегезне кайгыртып.
Мені Рахмаев білен сияшабыз.
Мені әне көнді шалтыраттан еді. Олам 21-сі декабрьді келігіз бізге. Жәнді балларға еттілер бар. Омайға, декабрьға, да, мені премяшкаларға бәтін туғандар үйе жылға дейіншілер. Әйтілер болашақ. Құрайт аман.
Нәрсе үшін бір шылыр ем, әгәр үшін оны дүния бітсе?
Ну, бір нәрсе болмай бетінді. Қазір болса да, бір кімді қалмай, бір нәрсе қалмай дүния бітті. Мен өзім бұшылмайм. Алла берсе, Алла түбәсі Алланы сөйлейбіз. Мен өзім бұшылыр заман керекмей. Бұл керекмей. Қазіргі дүнияда ол керекмей. Шынке балалар өсе, туғандарыбыз бар. Білмейін де, балам өйіп, но просто қазір бейді. Тәнсім дәйбет тұрабыз. Өзім квартир алдым. Байтым бұл әндерсе, мен де балдың квартирына әйлә бәқтін көруге Алла берсе.
Татар җырчылары белән Казанда хәбәрчебез Рөстәм Исхакый сөйләште. Хөрмәтле тыңлаучылар, ә сез 21 декабрьдә дөнья бетүгә ышанасызмы? Бу хактагы фикерләрегезне безнең интернет сәхифәбезгә яза аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Шуның белән Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы тәмам. Сезнең белән Прага студиясында Ландыш Харасова булды. Киләсе очрашуларга кадәр исән сау торыгыз.
Мәң дулкын булып без вакланды. Бер киртәдә безгә чыдамас. Дулкын тау булып без берләшсәк, җилләр тик төш куат өстерләр, бер учак булып без зөрләсәк. Берләшик әле без, берләшик, бер халык булып булып бер, бер җан бер тән булып бер яшик, әле без бер яшик. Берләшик әле без, берләшик, бер халык булып булып бер, бір жан бір тән болып бір яшик, әлі біз бір яшик. Үмәліп яңа йұрт салырбыз, сенің менім яңа ел үшін. Біз теңсіз сабан той ясарбыз, желпірдәтіп дослық түлгісін. Жетербіз ең ирақ шырларға, нық болып, бір болып, зур болып. Мәңләгән йөрәктән бер теләк Урғыла уртак бер жыр болып Бірләшик әлбіз, бірләшик Бір халық болып, болып бір Бір жан, бір тән болып, бір яши